วัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการชมรมคนทำสื่อนะคะอยู่กับดิฉันค่ะดวงพรสัพยลักษณ์ค่ะรายการชมรมคนทำสื่อนะคะเป็นรายการที่ผลิตโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะเรามี2ช่องทางในการรับฟังนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุออนไลน์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่ www.stou.ac.th นะคะแล้วก็เลือกที่เรดิโอออนไลน์นะคะก็สามารถรับฟังรายการชมรมคนทำสื่อได้ทุกเช้าวันอังคารตั้งแต่หลังเคารพธงชาตินะคะวันนี้เรามีสาระหลากหลายมากมายทีเดียวนะคะที่นำมาฝากเรามีเทคโนโลยีใหม่ๆมานำเสนอนะคะเป็นเทคโนโลยี Wi-Fi กับการมองทะลุกำแพงนะคะได้มาจากวิชาการ .com ค่ะแล้วก็อีกข้อมูลนึงนะคะจากกรุงเทพธุรกิจออนไลน์ค่ะเป็นการเข้าถึงหนังสือแบบที่ไม่ต้องไปร้านหนังสือแล้วนะคะเป็นอีกรูปแบบนึงที่วันนี้นำมาฝากกันนะคะแล้วก็มีเรื่องของการอยากจะเชิญชวนให้ท่านผู้ฟังนะคะดูการ์ตูนแอนิเมชันนะคะซึ่งผลิตโดยมหาวิทยาลัยรังสิตนะคะเป็นการ์ตูนที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของพลังงานค่ะเขานำเสนอผ่านเว็บไซต์ YouTube นะคะเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะคะว่ามีเรื่องอะไรบ้างแล้วน่าสนใจอย่างไรนะคะแล้วก็สุดท้ายกับที่ติดเอาไว้ตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะกับบทความทางวิชาการเรื่องบทบาทเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษากับการเรียนการสอนการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เพื่อมุ่งสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนนะคะ เขียนโดยอาจารย์สุรศักดิ์ปาเฮนะคะนำเสนอผ่านเว็บไซต์ www.addkutec3.com ค่ะถ้าท่านผู้ฟังนะคะจะติดต่อสื่อสารกับทีมงานแล้วก็ดิฉันนะคะผ่านทางอีเมลได้ที่ stouetech@gmail.com หรือจะเป็นข้อแนะนำคำติชมนะคะมาที่ไปรษณียบัตรหรือจดหมายก็ได้นะคะมาที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120นะคะวงเล็บมุมซองว่าชมรมคนทำสื่อนะคะเรามาเริ่มต้นกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีนะคะเทคโนโลยี Wi-Fi กับการมองทะลุกำแพงนะคะเป็นข้อมูลที่มาจากวิชาการ .com นะคะเรื่องของ Wi-Fi เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหม่นะคะแต่ว่ามันมีความน่าสนใจอยู่ตรงที่ว่ามีเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นแล้วถูกผลิตขึ้นมาอย่างกล้องที่สามารถมองทะลุกำแพงได้หรือเป็นเครื่องสแกนเอ็กซเรย์ที่มีขนาดเล็กเท่าฝ่ามือซึ่งในตอนนี้เนี่ยนักวิทยาศาสตร์จาก MIT ได้คิดค้นวิธีใหม่ที่จะติดตามคนผ่านสัญญาณ Wi-Fi ได้แล้วนะคะในแนวคิดแบบนี้ค่อนข้างที่จะเรียบง่ายนะคะคือว่าด้วยการใช้ตัวส่งสัญญาณ2ตัวแล้วก็ตัวรับสัญญาณ1ตัวโดยให้ตัวส่งสัญญาณแต่ละตัวเนี่ยส่งสัญญาณจากที่ต่างๆเนี่ยต่างกัน180องศานะคะทำให้ตัวส่งสัญญาณทั้ง2ตัวเนี่ยลบล้างกันเองแล้วฝั่งที่รับสัญญาณนั้นไม่สามารถรับสัญญาณใดๆได้เลยแต่หากว่าเรานำวัตถุเคลื่อนที่ได้ใดๆก็ตามนะคะมาไว้ในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยมันจะสะท้อนสัญญาณทำให้สัญญาณไม่ถูกลบล้างออกไปจากที่เคยมีไม่มีสัญญาณใดๆเลยก็จะกลายเป็นว่าวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่อยู่นั้นเป็นตัวส่งพลังงานคลื่นวิทยุออกมาวัตถุที่ไม่เคลื่อนไหวก็จะสะท้อนคลื่นสัญญาณวิทยุเช่นเดียวกันแต่เวลาที่คลื่นสัญญาณใช้ในการสะท้อนกลับไปที่ตัวรับสัญญาณคงที่และถูกลบล้างไปได้อยู่ดีนะคะนวัตกรรมดังกล่าวนะคะคิดค้นขึ้นโดยไดนาคาทาบินะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านวิศวกรรมไฟฟ้านะคะแล้วก็เฟโดเอบินะคะด้านเป็นนักศึกษาของไดนาเองนะคะก็ตั้งชื่อว่าWiFi จะบอกว่าไงดี WI-VI นะฮะ Wi-Fi คือ FI ใช่ไหมอันนี้เป็น VI นะคะเป็น WiFi นะคะเป็นงานชิ้นนี้ถูกนำเสนอในงานประชุมทางวิชาการซิกคอมนะฮะในฮ่องกงเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเทคโนโลยีดังกล่าวสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างนะคะเช่นอุปกรณ์ตรวจจับขนาดพกพาที่สามารถค้นหาคนที่อยู่ใต้ซากตึกถล่มช่วยให้เจ้าหน้าที่ค้นหาทราบพื้นที่แล้วก็เข้าไปจัดการได้ช่วยให้ตำรวจใช้เพื่อดูว่ามีคนอยู่ในห้องหรือไม่มีนั่นเองนะคะไอ้ตัวไวเนี่ยนะคะต่างจากเอ็กซเรย์หรือระบบคลื่น เทเลเฮิร์สเทล่าเฮิร์สนะคะตรงที่ปกติแล้วคลื่นวิทยุนั้นจะถูกส่งไปยังวัตถุที่สะท้อนมันกลับมาซึ่งเหมือนกับวิธีที่ดวงตาของเราทำงานโดยการมองเห็นแสงที่ถูกสะท้อนกลับมาเพียงแต่คลื่นวิทยุอยู่ในคนละช่วงกับสเปกตรัมกับแสงเท่านั้นเองนะคะอีกทั้งตัวไวไวเนี่ยยังเป็นจุดหักมุมของความพยายามครับของความพยายามนะคะที่ใช้เราเจอ Wi-Fi ในการมองทะลุกำแพงโดยใช้ประโยชน์จากสัญญาณที่ถูกปล่อยออกไปจากเราเตอร์ซึ่งระบบไวไวนั้นไม่มีความจำเป็นต้องตั้งเราเตอร์อยู่กับที่ก็ได้ข้อได้เปรียบของระบบนี้อยู่ตรงที่ความสามารถในการทำงานกับคลื่นความถี่วิทยุที่ทะลุกำแพงได้ค่อนข้างง่ายในช่วงระยะสั้นๆความยาวคลื่นนั้นก็สั้นด้วยทำให้เสารับสัญญาณไม่จำเป็นต้องมีขนาดที่ใหญ่นอกจากนั้นนะคะระบบยังมีความจำเป็นในการใช้เสารับสัญญาณเพียงต้นเดียวเท่านั้นซึ่งเหมาะกับการใช้งานในอุปกรณ์พกพามากกว่าเพราะนั้นเหตุผลดังกล่าวนะคะทำให้สัญญาณระบบ Wi-Fi นั้นเป็นสัญญาณไม่ถูกจำกัดที่จะใช้เฉพาะในทางการทหารเท่านั้นซึ่งอุปกรณ์ต่างๆสามารถใช้ได้ในขั้นตอนการขอใบอนุญาตซึ่งอาจจะยุ่งยากน้อยกว่าก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มีนักคิดค้นนะคะพัฒนาระบบนี้ขึ้นมาเนี่ยมันช่วยในเรื่องของภัยพิบัติเวลาเกิดอะไรเกิดขึ้นเนี่ยมีแผ่นดินไหวตึกถล่มนะคะมีคนติดอยู่ในซากต่างๆเนี่ยเราสามารถใช้เทคโนโลยีแบบนี้เข้าไปค้นหาได้เหมือนกันนะคะเรามาอีกข้อมูลนึงนะคะอีกข่าวนึงที่อยากจะนำเสนอท่านผู้ฟังนะคะคือว่าที่บอกไปแล้วว่าถ้าอยากอ่านหนังสือไม่ต้องไปที่ร้านแล้วนะคะแค่เปิดอีบุ๊กอยู่บ้านก็สามารถหาหนังสือได้แล้วนะคะมาจากศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะได้เปิดตัวแอปพลิเคชัน CU eBook Store ค่ะหรือว่าร้านหนังสือตำราวิชาการบนมือถือที่ใหญ่ที่สุดนะคะโดยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะคะซึ่งศูนย์หนังสือจุฬาได้ต่อยอดความสำเร็จครั้งนี้ไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคใหม่นะคะที่ยังคงนิยมใช้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายผ่านสมาร์ทโฟนแล้วก็แท็บเล็ตโดยการเปิดตัว CU Virtual Bookstore นะคะเป็นร้านหนังสือบนจอ Multitouch ขนาดใหญ่นะคะที่ซึ่งเปิดตัวไปแล้วนะคะที่จามจุลีสแควร์นะคะโดยผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศของศูนย์หนังสือจุฬาคือคุณเกรียงศักดิ์หันสาเวกนะคะบอกว่าการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ของร้านหนังสือเนี่ยหลังจากที่ปล่อยแอปพลิเคชัน CU eBookstore ไปแล้วเนี่ยก็มีการสั่งหนังสือนะคะสั่งซื้อหนังสืออีบุ๊กผ่านมือถือแท็บเล็ตทำให้มีการต่อยอดว่าจะทำยังไงนะคะให้เราให้สามารถเข้าถึงหนังสือได้ง่ายขึ้นคนส่วนใหญ่ชอบอะไรที่เป็นหน้าจอสัมผัสมีภาพเคลื่อนไหวจึงเป็นที่มาของ CU Virtual Bookstore นะคะซึ่งเป็นการจำลองร้านหนังสือทั้งร้านเข้ามาอยู่ในจอสัมผัสที่สามารถรองรับการสั่งซื้อหนังสือทั้งในรูปเล่มและอีบุ๊กเข้าไว้ด้วยกันนะคะระบบนี้นะคะคือ CU Virtualบุ๊กสโตร์นั้นเปิดทดลองให้บริการที่ศูนย์หนังสือจุฬาด้วยจอมัลติทัสขนาด46นิ้วสามารถค้นหาข้อมูลของหนังสือใหม่หนังสือแนะนำสอบถามราคาส่วนลดโปรโมชั่นรับชมภาพกิจกรรมในส่วนทั้งภาพนิ่งแล้วก็ภาพเคลื่อนไหวได้นะคะสำหรับการสอบถามข้อมูลหนังสือหน้าจอแสดงข้อมูลของหนังสือทั้งที่เป็นรูปเล่มและแบบอีบุ๊กซึ่งถ้าหนังสือเล่มที่ค้นหามีแบบที่เป็นอีบุ๊กด้วยหน้าจอก็จะโชว์ QR code เราก็สามารถนำสมาร์ทโฟนที่ลงแอปพลิเคชัน CU eBook Store แล้วเนี่ยเปิดเข้าไปแล้วก็สแกน QR code ที่ปรากฏบนจอก็สามารถที่จะสั่งซื้อและอ่านหนังสือเล่มนั้นได้ทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าเป็นจุดที่น่าสนใจนะคะแต่มองซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นการทำแบบนี้เนี่ยผู้บริหารของศูนย์หนังสือจุฬาเองก็มองว่าเป็นการส่งเสริมการอ่านเหมือนกันนะคะโดยการนำหนังสือไปหาผู้อ่านไม่ใช่รอให้ผู้อ่านมาที่ร้านหนังสือนะคะก็ในอนาคตนะคะทุกท่านเลยนะคะจะได้พบกับ CU Virtual Bookstore ในแหล่งชุมชนอาจจะมีที่สถานีรถไฟฟ้าหรือห้างสรรพสินค้าช่วยให้หนังสือเข้าถึงผู้อ่านได้ทุกที่ทุกเวลานะคะเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคมให้เป็นการอ่านให้เป็นสังคมการอ่านที่ยั่งยืนนะคะการเข้าถึงหนังสือจะไม่ใช่เรื่องยากค่ะเพราะว่าตัว CU Virtual Bookstore เนี่ยเป็นร้านหนังสือที่ทุกคนสามารถที่จะเข้าไปหาหนังสือได้ด้วยการใช้ปลายนิ้วสัมผัสนะคะเชื่อว่าเป็นอีกแนวทางนึงอีกช่องทางนึงนะคะที่ร้านหนังสือบ้านเรานะคะพัฒนาตัวเองเพื่อให้ทันกับเครื่องไม้เครื่องมือที่มีอยู่แล้วก็เทคโนโลยีเมื่อเข้าถึงการพัฒนาซอฟต์แวร์ต่างๆก็ง่ายขึ้นนะคะนี่เป็นข้อมูลดีๆทั้ง2ข้อมูลนำมาฝากกันนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะคะกับเพลงกว่าใครของ Jet Setter ค่ะI'm not afraid to die.
ที่เธอมีออกมาให้รู้ให้ดูสักทีเธอสวยงามอย่างไรให้เขามองให้ได้เห็นให้เขามองให้เข้าใจ
ช่วงที่สองนะคะเป็นช่วงที่เรามักจะมีอะไรที่เป็นเรื่องใหม่ๆนะคะมาฝากท่านผู้ฟังนะคะในวันนี้ก็เช่นกันค่ะ อยากจะเชิญชวนท่านผู้ฟังนะคะมาดูการ์ตูนแอนิเมชันนะคะเขาใช้คอนเซปต์ว่าฮาตูนนะคะเป็นงานสร้างสรรค์โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตนะคะคณะดิจิทัลอาร์ตค่ะร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือว่ากกพ.นะคะสร้างสรรค์สื่อแอนิเมชันรณรงค์เรื่องการประหยัดพลังงานในโครงการ84ห้องเรียนนะคะสำนักงานกกพ.นะคะอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติโดยผลิตการ์ตูนแอนิเมชัน6เรื่องเพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจให้แก่เยาวชนทั่วประเทศนะคะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ประกรณ์พรมวิทักษ์ค่ะท่านเป็นอาจารย์ประจำคณะดิจิทัลอาร์ตมหาวิทยาลัยรังสิตได้บอกว่าโครงการ84ห้องเรียนสำนักงานกกพ.อนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติมีวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานให้แก่ชุมชนบริเวณรอบโรงไฟฟ้าในรูปแบบการจัดค่ายอบรมผู้นำเพื่อลดปริมาณการใช้พลังงานในชีวิตวิถีชีวิตประจำวันนะคะโดยได้รับมอบหมายนะคะจากท่านศาสตราจารย์กิติคุณดร.ดิเลกลาวันศิริประธานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานให้ดูแลเรื่องการออกแบบสื่อรณรงค์การประหยัดพลังงานทั้งหมดสื่อต่างๆที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์นะคะมีอยู่หลายรูปแบบทั้งวิดีโอละครเวทีเสื้อยืดแก้วน้ำหนังสือการ์ตูนนะคะแต่แล้วสื่อเนี่ยจะมีความเหมาะสมแล้วก็เข้าถึงกลุ่มเยาวชนได้มากที่สุดคือหนังสือการ์ตูนที่มีชื่อว่าฮาตูนนะคะได้นำแนวคิดนี้มาต่อยอดพัฒนารูปแบบจากหนังสือการ์ตูนให้เปลี่ยนเป็นการ์ตูนแอนิเมชันนะคะ ทางมหาวิทยาลัยรังสิตเองเนี่ยก็จะมีคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านแอนิเมชันหลายท่านได้รวบรวมทีมอาจารย์นะคะจากคณะดิจิทัลอาร์ตซึ่งจะมีรายชื่อนะคะก็มีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ประกรณ์ภูมิทักษ์นะคะดูแลในส่วนเรื่องของการเขียนบทแล้วก็กำกับด้วยนะคะอาจารย์สิทธิพรชาวเรือและอาจารย์ดนุชจารุทรัพย์สดใสดูแลในส่วนของภาพและแอนิเมชันนะคะส่วนอาจารย์แซมฟอร์เนอร์นะคะดูแลในส่วนของเสียงแล้วก็ซาวด์ดีไซน์โดยร่วมกันสร้างสรรค์การ์ตูนแอนิเมชันรณรงค์การประหยัดพลังงานเพื่อเยาวชนทั้งหมด6เรื่องทั้งนี้การ์ตูนแอนิเมชันทั้ง6เรื่องได้แฝงข้อคิดเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานที่สามารถเข้าใจง่ายแล้วก็ปฏิบัติได้จริงให้แก่เยาวชนซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีนะคะทางกกพ.ก็ได้นำไปเผยแพร่สู่เยาวชนทั่วประเทศนะคะเพื่อปลูกจิตสำนึกเรื่องการประหยัดพลังงานให้แก่เยาวชนนะคะตัวการ์ตูนแอนิเมชันทั้ง6เรื่องนะคะมีเรื่องผิดคาดค่ะอันนี้แฝงแนวคิดปิดไฟแล้วก็ถอดปลั๊กทุกครั้งเมื่อไม่ใช้ไฟนะคะเรื่องที่สองค่ะของร้อนห้ามเข้าอันนี้ให้แนวคิดในเรื่องของอย่านำของร้อนเข้าตู้เย็นเปลืองค่าไฟฟ้าแล้วก็ตู้เย็นจะเสียหายนะคะเรื่องที่สามค่ะว่องไวใช้ตู้เย็นอันนี้แฝงแนวคิดคือใช้ตู้เย็นอย่าเปิดนานเปลืองไฟฟ้าและเสียหายได้เรื่องที่สี่ค่ะรถเมล์ห้าชั้นอันนี้แฝงแนวคิดเรื่องของทางเดียวไปด้วยกันนะเพื่อประหยัดพลังงานแล้วก็ลดมลพิษนะคะเรื่องที่5ค่ะนกยูงหนุ่มนะคะอันนี้แฝงแนวคิดปลูกต้นไม้บังแดดทำให้บ้านเย็นลงประหยัดค่าไฟฟ้าจากการใช้เครื่องปรับอากาศและเรื่องที่6คือ2เด้งค่ะแฝงแนวคิดยิ่งเบายิ่งประหยัดขนของที่ไม่จำเป็นในรถออกไปบ้างก็ดีนะคะรถจะได้แล่นฉิวแล้วไม่เปลืองน้ำมันนะคะลองเข้าไปดูบางเรื่องแล้วเนี่ยนะคะมันจะเป็นเรื่องสั้นๆ นะคะบางทีเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นเหมือนกันเพราะว่าเนื่องจากว่าพัฒนามาจากตัวการ์ตูนที่เป็นหนังสือพอมาเป็นการ์ตูนที่เป็นแอนิเมชันอยู่ในรูปแบบที่เป็นลักษณะเหมือนวิดีโอเนี่ยบางทีถ้าเราไม่เคยดูในตัวการ์ตูนมาก่อนนะคะที่เป็นหนังสือการ์ตูนมาก่อนเนี่ยบางทีบางเรื่องเนี่ยยังต้องดูหลายๆรอบเหมือนกันนะคะถึงจะมีความเข้าใจแต่ว่ารูปแบบหรือการนำเสนอเนี่ยก็แปลกใหม่ดีนะคะอย่างเรื่องผิดคาดเนี่ยมันก็มีไดอะล็อกที่คุยกันของตัวการ์ตูนแล้วก็อยู่ๆมันก็จะขึ้นมาเป็นว่าถูกไฟช็อตอะไรประมาณนี้ซึ่งบางทีเราอาจจะไม่เข้าใจนะคะลองเข้าไปดูกันนะคะสามารถที่จะรับชมทั้ง6เรื่องได้ผ่านทางเว็บไซต์ YouTube นะคะที่ www.youtube.com/rhuclub นะคะซึ่งเป็นช่องทางที่เราจะรับชมนะคะทั้ง6เรื่องนี้ได้นะคะก็เป็นอีกส่วนหนึ่งอีกสื่อหนึ่งนะคะที่ใช้เพื่อการรณรงค์ในเรื่องของการประหยัดพลังงานนะคะขอบคุณข้อมูลดีๆนะคะจากเว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ค่ะการ์ตูนฮาตูนนะคะใช้คำว่าฮาตูนรักโลกนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราเบรกกันก่อนนะคะขอเอาเวลาที่เหลือไปใช้ในช่วงที่สุดท้ายนะคะกับเพลงจันเจ้าขาของ Skip It ค่ะThank you. ังที่เราติดค้างมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะคะคือบทความทางวิชาการนะคะในเรื่องบทบาทเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษากับการเรียนการสอนการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เพื่อมุ่งสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนนะคะโดยท่านอาจารย์สุรศักดิ์ปาเฮนะคะนำเสนอผ่านเว็บไซต์ www.addkutec3.com นะคะติดค้างในส่วนที่อยากจะกล่าวถึงเนี่ยนะคะคือการสอนด้วยเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษามุ่งสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนนะคะการสอนด้วยเทคโนโลยีนั้นมี4องค์ประกอบนะคะได้แก่ผู้เรียนเนื้อหาเทคโนโลยีแล้วก็ผู้สอนนะคะซึ่งองค์ประกอบทั้ง4จะสอดคล้องสัมพันธ์กันในการสร้างหลักสูตรสู่อาเซียนนะคะโดยตัวแรกนะคะคือผู้เรียนเนี่ยสิ่งที่ต้องนำมาวิเคราะห์พิจารณาร่วมกันในองค์ประกอบนี้นะคะได้แก่แบบแผนการเรียนรู้คือ learning styleระดับทักษะทางเทคโนโลยีคือเทคโนโลยี skill level นะคะและการเข้าถึงเทคโนโลยีคือเทคโนโลยี access นั่นเองตัวที่สองคือเนื้อหาค่ะสิ่งที่ต้องพิจารณาในการสร้างหลักสูตรการเรียนรู้คือระดับความยากของการเรียนรู้เป็น cognitive level และสาขารายวิชาที่จะนำมาสอนเป็น descriptive line นะคะตัวที่3คือเทคโนโลยีนะคะคือสิ่งที่ต้องพิจารณาคือประเภทของเทคโนโลยีแล้วก็การใช้เทคโนโลยีค่ะตัวที่4คือผู้สอนนะคะสิ่งที่ต้องพิจารณาในการสร้างหลักสูตรเพื่อการเรียนรู้คือบทบาทในฐานะครูและระดับทักษะระดับของทักษะในการใช้เทคโนโลยีและเวลาที่มีอยู่นะคะทีนี้อีกหัวข้อหนึ่งนะคะคือเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษากับการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญหรือว่า learner center นะคะเป็นจุดเน้นการศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษาเพราะนั้นเนี่ยในบทความนี้เองเนี่ยท่านอาจารย์สุรศักดิ์เนี่ยก็ได้เสนอตัวแบบโมเดลการสร้างประสิทธิภาพที่เรียกว่า technology transform model นะคะ transfer ค่ะ transfer model ซึ่งประกอบไปด้วย2 ส่วนก็คือปัจจัยหลักเป็น main factor กับปัจจัยเสริมเป็น supplement factor นะคะตัวปัจจัยหลักเนี่ยประกอบไปด้วยบ้านและชุมชนโรงเรียนหรือสถานศึกษาวงการธุรกิจอุตสาหกรรมแล้วก็สภาพแวดล้อมในบริบทการศึกษาปัจจัยหลักที่พูดถึงบ้านและชุมชนนั้นบอกว่ามีอิทธิพลต่อการใช้เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาต่อผู้เรียนเนื่องจากบ้านและชุมชนเนี่ยสร้างความพร้อมให้ผู้เรียนเกิดทักษะและทัศนคติที่ดีต่อการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ตามหลักสูตรทั้งในระบบและนอกระบบและตามอัธยาศัยนะคะส่วนปัจจัยหลักในหัวข้อที่บอกว่าโรงเรียนและสถานศึกษานั้นก็คือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญที่สร้างมวลประสบการณ์ทางการศึกษาจากการใช้เทคโนโลยีการศึกษาเป็นตัวเสริมสร้างผู้เรียนให้เกิดทักษะและความรู้ในหลากหลายรูปแบบจากเทคโนโลยีและการสื่อสารรูปแบบต่างๆที่นำมาใช้ในโรงเรียนและสถานศึกษาปัจจัยหลักตัวที่3คือวงการธุรกิจอุตสาหกรรมเป็นองค์ประกอบสำคัญในการเรียนรู้ที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุนในการออกแบบการผลิตด้านสื่อเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้รวมทั้งการสร้างฐานเศรษฐกิจที่สำคัญที่จะสนับสนุนการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะและปัจจัยหลักตัวที่4คือสภาพแวดล้อมในบริบทการศึกษาเป็นตัวแปรที่สำคัญต่อการเรียนรู้และจัดการศึกษาให้บังเกิดประสิทธิภาพสูงสุดองค์ประกอบนี้จะเกี่ยวข้องกับการกำหนดนโยบายที่จะนำไปสู่การปฏิบัติการกำหนดเป็นบทบัญญัติทางกฎหมายอะไรพวกนี้นะคะทีนี้เมื่อกี้กล่าวไปแล้วคือปัจจัยหลักค่ะปัจจัยเสริมนะคะมี4ประเด็นด้วยกันนะคะองค์ประกอบอยู่4ส่วนคือพ่อแม่หรือว่าผู้ปกครองแล้วก็สภาพแวดล้อมแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกนะคะการสร้างวิชาชีพครูก่อนประจำการและครูและบุคลากรทางการศึกษาปัจจัยเสริมตัวแรกคือพ่อแม่ผู้ปกครองนั้นเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการเสริมสร้างความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ในยุคสู่การสร้างหลักสูตรการศึกษาสู่อาเซียนนั่นเองปัจจัยเสริมตัวที่สองคือสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความพร้อมทางการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนในรูปแบบต่างๆทั้งการเรียนรู้รายบุคคลนะคะเรียนรู้เป็นแบบกลุ่มเล็กกลุ่มใหญ่หรือการเรียนแบบทางไกลปัจจัยเสริมตัวที่สามคือสร้างวิชาชีพครูก่อนประจำการนะคะโดยการสร้างทักษะความรู้ทัศนคติต่อการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษาที่มีต่อการเรียนรู้ในวิชาชีพได้อย่างเหมาะสมในอนาคตความเป็นครูนะคะปัจจัยเสริมตัวที่4คือครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างพลังการใช้เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาเกิดกับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ในตัวโมเดลตัวนี้เนี่ยนะคะที่ท่านอาจารย์สุรศักดิ์ได้นำเสนอเนี่ยเรียกว่าเทคโนโลยี transfer model เนี่ยนะคะทุกสิ่งทุกส่วนนะคะทั้งปัจจัยหลักและปัจจัยเสริมเนี่ยจะมองไปที่นักเรียนเป็นศูนย์กลางตัวปัจจัยเสริมนี่สำคัญมากเลยนะคะเพราะว่าจะต้องยึดโยงทุกส่วนเข้าด้วยกันนะคะตัวปัจจัยเสริมเองก็ต้องเกี่ยวข้องกับส่วนอื่นๆที่เป็นปัจจัยหลักเพราะว่าทุกส่วนเนี่ยจะมุ่งเน้นไปที่นักเรียนเป็นศูนย์กลางนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวโมเดลตัวนี้นะคะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ท่านอาจารย์สุรศักดิ์ได้นำเสนอเอาไว้แล้วก็น่าสนใจมากเพราะว่าเนื่องจากว่าเรากำลังจะก้าวสู่ในเรื่องของประชาคมอาเซียนเราอาจจะมองข้ามหรือว่าเราคิดว่าเราจะมองข้ามส่วนใดส่วนหนึ่งคงเป็นไปไม่ได้นะคะเรามาดูนะคะในส่วนของบทสรุปที่อาจารย์เขียนไว้ก็คือว่าในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนและการถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ให้กับผู้เรียนในยุคปฏิรูปการศึกษาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาสำหรับสร้างความพร้อมผู้เรียนให้รองรับกับการศึกษาของความเป็นประชาคมอาเซียนที่เป็นประเด็นสำคัญในปัจจุบันนะคะนับว่าเป็นการสร้างยุทธศาสตร์ทางการเรียนรู้ที่สำคัญในการสร้างผู้เรียนซึ่งเป็นทรัพยากรทางการศึกษาของชาติให้เกิดศักยภาพและความพร้อมรองรับกับการก้าวสู่อาเซียนนะในทั้งในด้านวิชาการวิชาชีพวัฒนธรรมประเพณีโดยมีปัจจัยในด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาเป็นตัวแปรสำคัญในการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการศึกษาดังกล่าวนะคะเพราะนั้นเนี่ยในการใช้เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาเพื่อสร้างความพร้อมต้องสร้างให้ผู้เรียนเกิดทั้งประสิทธิภาพประสิทธิผลและมีคุณภาพในผลผลิตทางการเรียนรู้ทั้งนี้โดยวิเคราะห์และออกแบบการเรียนรู้ในแบบ learning design โดยคำนึงถึงบริบทรอบด้านทั้งด้านผู้เรียนด้านเนื้อหาด้านเทคโนโลยีและด้านผู้สอนที่ต้องสัมพันธ์กันนะคะเพราะนั้นเนี่ยการใช้เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาในการสร้างการเรียนรู้ต้องเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยมีข้อเสนอแนะโดยใช้ตัวแบบการถ่ายโยงเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้เทคโนโลยี transfer model เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในทางปฏิบัตินะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นตัวโมเดลหลายๆโมเดลนะคะที่ท่านอาจารย์ได้นำเสนอเอาไว้ถือว่าเป็นอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจนะคะเพราะว่าในเรื่องของการจัดการศึกษาในสังคมแห่งประชาคมอาเซียนเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นวิถีของการจัดการศึกษาของนานาชาตินะคะที่จะต้องร่วมกันทางด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมโดยมีกระบวนการศึกษาเป็นปัจจัยในเรื่องของการถ่ายโยงนั่นเองนะคะกระบวนการจัดการศึกษาแต่ละชาติในแถบอาเซียนเนี่ยจะเกิดขึ้นเนี่ยต้องเป็นเชิงศักยภาพทางด้านการแข่งขันนะคะแล้วก็การดำรงชีพที่ร่วมกันได้อย่างลงตัวและเหมาะสมรวมทั้งมีความกลมกลืนในเชิงวัฒนธรรมที่เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในดินแดนภูมิภาคอาเซียนนี้นะคะแล้วก็จะส่งผลต่อกระแสสังคมโลกในวงกว้างด้วยนะคะเพราะนั้นเนี่ยในเรื่องของการเสริมสร้างศักยภาพเนี่ยในยุคใหม่เนี่ยภายใต้ยุคโลกาภิวัตน์เนี่ยปัจจัยสำคัญคือเรามองข้ามเรื่องของเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาไม่ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นมิติสำคัญต่อการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งในมิติของปริมาณและในมิติของคุณภาพด้วยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการสร้างประสิทธิภาพการศึกษาในโลกยุคไร้พรมแดนต้องมีรูปแบบหลากหลายและเป็นไปตามความต้องการของผู้เรียนที่มีความแตกต่างกันในหลากหลายปัจจัยระบบการศึกษาแต่ละระบบก็มีบริบทที่แตกต่างกันนะคะภายใต้ความเป็นประชาคมอาเซียนที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่นานเนี่ยก็เราสามารถที่จะยึดโมเดลที่ท่านอาจารย์สุรศักดิ์ได้นำเสนอนะคะที่มองทั้งความมีประสิทธิภาพประสิทธิผลแล้วก็มีคุณภาพโดยมีองค์ประกอบทั้งผู้เรียนเนื้อหาเทคโนโลยีผู้สอนโดยต้องใช้ตัวเทคโนโลยี transfer model เนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งปัจจัยหลักที่มีบ้านชุมชนโรงเรียนอุตสาหกรรมรวมไปถึงสภาพแวดล้อมในบริบทการศึกษาแล้วก็ต้องดูที่ปัจจัยเสริมที่มีพ่อแม่ผู้ปกครองสภาพแวดล้อมสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะตัวสร้างวิชาชีพครูไปจนถึงครูและบุคลากรทางการศึกษาถือว่าเป็นอีกโมเดลหนึ่งที่น่าสนใจนะคะต้องบอกว่าขอบคุณข้อมูลดีๆที่ท่านอาจารย์พยายามที่จะนำเสนอผ่านเว็บไซต์ของท่านอาจารย์สุรศักดิ์ปาเฮนะคะอยู่เรื่อยๆนะคะที่เว็บไซต์ www.addkut.ec3.com นะคะท่านเป็น บุคคลหนึ่งนะคะที่มักจะมีข้อมูลดีๆมาอัปเดตให้กับคนในแวดวงการศึกษาได้มองเห็นมุมมองใหม่ๆนะคะแล้วก็มีแนวคิดที่จะไปต่อยอดในเรื่องของการเรียนการสอนได้มากทีเดียวนะคะขอบคุณค่ะท่านอาจารย์สุรศักดิ์ปาเฮค่ะสำหรับรายการชมรมคนทำสื่อในวันนี้นะคะก็หมดเวลาแล้วนะคะยังไงซะทุกเช้าวันอังคารนะคะหลังเคารพธงชาติจนถึง 8:40 นาทีนะคะกลับมาพบกับดิฉันดวงพรทรัพยลักษณ์แล้วก็ทีมงานได้ค่ะสำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ